Radio Okapi.
Ya silika na bisika ni nusu abeme baka masamu na kulanda bantongu na betu na ndinga kikongo. Betu metuba matondo mingi na nkufu na yao. Beta tubila mingi kuziboka ya ya lukutaka nusamu na kubongisa diaka. Kutambula mbote ya bisala masonga. Awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Mpena teritora faraje ya kileka na uwele Zulu. Mupepe musi angolo mesala bisumbula mingi. Tuka kilumba sabala meka tolo kuluta. Pepe tazaba kileka inki ya luta kakuna. Awa na mbanza Kinshasa ntangu kele mpe yae, ya nganzi yae, ya batu wakena kusalaka, tiba na nchi ya Pakistan vwana pe end, ya kieleka mbutalu ya lakena kutalaka mambu ya kimvoma, kitisaka bau niti matima solo kena kulanda kana, na bisika nyoso beke na kulanda beto, beka tulave makutu samu na kuzabanda na ya. Mbote dia kanabe nyoso wakena kulanda beto, Pebeto konsumusi ya Afrika kena ntola kinzonzolo ya kiele kabeke na kulanda yao mezudi la beno kilumba mbote kasi ntete ntangu yae ya kupona madiaka mbuta Donald Trump bonso mfumo ya nchi Amerika ya nimenunga na ntola beke na kuzaba yao ya mama Kamala Harris mpime kuma mfumo ya makumi ya nantambodi ya nchi yae ya Amerika mutinda biza psaka yao bisala kususa kuzaba mutinda bisalu ya masonga kena kutambula mpinki mutindo wa kubongisa yao awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa mezibuka awa na mbanza Kinshasa minginanzo wa makutakanu ya centre financier ya Kinshasa na kutuba ntumo na betu kuna Jeff Ngoi pambuta mingi ya ntoto na beto baundeba kakaseka na mukembu yae ya fana kusimbati bandinga mingi ya undetu bamaka mingi ya mbuta luya lakena kutalaka mamu ya masonga mbuta Kosta Mutamba ya bendaka kileka makutu ya bazuzi na kisalu na bau wapi bafwete kukotisa ntsobo la mefona na ndamu nandi ya ke ntwadisi ya kur konstitusionel ya kele mpe ntwadisi ya nzo ya kena kulandilaka ntsadula bazuzi siya misaka diaka luzolo nandi ya kutubila bambambu nyosu ya mbi ya kena kusalamaka na nzila kisalu na bau mpena ndinga nandi ya ke mfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi ya bendaka makuto abazuzi na bisalu yambi ya bake na kusalaka ya tanata mingi na kati na bau na kati ya babuloko mpibi tu mangolo tapesama sabna mbuta Philippe Tshisekedi mfumanti malongi ya vwana pendongi sila mepesa maka tuka ntama ntangu mefona sabna kulandila mbote mbote kutambula bisala masonga awananti na beto ndinga ya batu mingi budilaka maboko. Kaka na metadela bisala masonga awananti na betu ta Kongo Kinshasa. Betu losa disu ntangu yae na kizunga maindombe wapi na lukanu. Ya kimvuka kena kulandilaka kisala banzonzi. Bamebuya na kiteso banzonzi nkama tanu. Na kusala diaka vena bandamu nyoso. Ya ntoto na betu ta Kongo Kinshasa kikuma. Bafuta kakiba mosive na mvula mekatona kuluta na yae. Ya mvula matadi kena kulombila kabau. Ndinga yae ya kila mbuta mputu. Mukazina ya kentodisi ya kimvuka na bau yai kuna na kizunga maindombe beno landandi na alo alo ya nkundi na beto Irene Bomaluzolo.
Na lukutakanu ya nene ya baro ya maindombe ina salamaka na Oshwe, kimvuka ya ndonga ya ba avoka kubakaka lukanu na kulandilaka bansi kunde, bakuse kukatula ba avoka ina futaka mbongo vena mvula meluta. Nomba na ba ukele ya kuluta nkama tanu na makumi zole ya ba avoka. Bame pekisabau na kusala bisalu nyoso ina ba avoka kia salaka. Bale na pive kusadila nkumbu ya avoka, kele tuba ya nkaka ina melutusa deja ntangu ya kusala stage, ba ume bandila kajaka velu silu na bau lokola ba avoka ba ina bafana kusala silu na bau na lumu makumi zole na uvo ya ngonda ya kumi na mosi kanave betu takatula bankumbu na bau nomba na bau kele nkama mosi na makumi sambodi na iya bafana kukanga bakabine na bau pe kuvutula ba dosye na baklia na bau na mpira ne baklia ina bakwenda kusosa ba avoka ya nkaka ya kisambu tiba kusatuba samu na bau kanabame buya baklia bafana kufunda bau pe muna takatula bankumbu na bau kisonga nde banza salaka jaka veki salu ya iti na bambula kumi.
Beto kwenye ntangu ya ina kivozulu, wapi bawaza lendo wakimvuka VDP, mebaka diaka buwala kamandi ngite, nkatukunu na kamandi ya kile na kiteso ba kilometre 15 na kukuma kiromba ya kile na tikitora lubiro mpina ntsangu ya meka tuka na ndama bimvuka nkangu ya kile kuna na kiromba ba M23 ya baka kabwala yina ya vwana kandalumingu meluta baka ngaka bima na bau mpeti na kanandambu wa katua kasi atako mutundu yai kutita kile kaka mingi na ndambu na ya kivuwa zulu kanati ya kile kana kamandi ngite kuna ba M23 ba mekwendaka kasi na kizunga ya Ituri mingi na tikitora na yau ya jugu kia dikimvuka musa bakudiko mekumisaka banzo nkanda sambanu ya ekol primer bua ya kina bukula dizanga ya Albert banzo na bau ya kisalu ba menataka mabuta na bau nyoso mpe kuna mpe na ino na bau ba mekwisa kukengela ntambuna ya nchi na beto na kutala tima kesalu ya lubake mingi kuna ve inki diaka kuyika Irene Boma Luzolo na mutindu angeso la katinku na beto Ezekiel Muzelia ya kina mbonza bunya.
Kivuka ya ntete ya bimpumbuli ya Kodeko, mekwenda kufuanda katuka kilombo ya kintete na babwala ya nkaka ya sheferi ya bae mabanyagi, mumbandu na mbeshi pena boa na gopuma ya tambaki kuna na telitwali ya jugu. Kivuka ya nkaka kumaka na kizole kaka na bifulu ina. Mutindu meza bisa bambangi na beto, bimpumbulu yai ya kile timi nduki ya mvita ba katuka na gopuma ya peni tiba ntuna bau, sambu tiba kusatula ba etama jor na bau na babwala ya izole. Basuku sambanu ya kalasi ya inzo nkanda ya primera ya boa, kituka ba inzo na bau ya kuvuanda. Ya undemetinda bantuadisi anzo nkanda yai na kutelemisa bisalu nyonso ya mazaya. Balongo kinyonso yempi bankangu nyonso ya bola ina, ba umetina samu na kubuya bumvuanzi ya bantu ina mesimba minduki. Bantu yangome kwenda kuzinga na mabuta ya meya mbabau na ndambu ya chomi ya pe ya kaseni na lueka ya dizanga ya Albert. Bansaji ya keno ninaka ba inzo ya bantu, yempi kimvuka nkangu ya ndambu ina, kena kutelemina mutundu wapi, bana kuluta nkama mosi kena kukwenda vena inzo nkanda. Baki na kulomba ndeba mfumu ba kusatela jambu yai, samu na kukula bimpumulo yina na ndambu yai, mpamba ve kumonika na bau kena kutula wonga na kati ya nkangu ya kitini yai.
Beto balula meso ntangu yai na ndambu kizunga uwele azulu, samu na kuzabisa ti mupepe musi ya ngolo salaka bisumbula ngolo, na kilumba sabala mekatona kuluta na tikitua hafaraje, na kati ya banzo ya mebeba, beto lenda kutanga, nzunza medibunda katolika, mpe Institut Mobutu, metendula Mbuta Faustin, tazile ya vwanda kantu mantama, ya nkangwa pona makakuna na faraje. Beto vutuka awa na mbanza Kinshasa, wapi batu wakeno kusala katiba na ncha end, ya vwanda pe ya Pakistan, ya kile tiba nzo na bau ya mungkiti monisa, kadia kanganji na bau, na mutindu yai, banzo na bau yai ya mungkiti ya kina balabala kwa mekse na komina Gombe zibula kavemilu na yau bisadi kena kulanda kulomba kuzitisama ya nti kwa meta delaka kisola na bau ya zola tuba kufuta bau na ntala dolar kena kusoba maka bubu yai awanabwala kimfumu Kinshasa ba kena kuzabisa timbu mamusive meba sikaka na masulu ya ntangu na ntangu ya bake vwanaka na yoti ba mfumu na bau ya chileka na ntadisa mbula matadi ya mbanza Kinshasa mpina kukuma nandi na sika yina ba vwanaka kena kumunisa nganzi mbuto luyalo kena kutalaka mama kimvama lombaka na bau ya chileka na kufutukila kisalu na kutindula tiyandi kena kulanda na kusulula tibanku wa banzo ya mungkiti na dibanza tina ntuka ngona betikena yao mvutu mosa mbote yao ndiku pesama. Kasina yai meta de la kisalo kuteka petrol kufuta manantangu ya mefona mbongo ya minkiti yai kena kubasisaka ya tapesaka bauntua na kuteka ka petrol yai konso kilumbu nyoso yai na nimandamba ntete ya mbongo mbuto liyo lanti na betu kena kutalaka mambu wa mbongo futa kandinga na muve na mutina belenda kumona yau kasi ya kileka ya kila ntodisi na bau mbuta emiri mbachi bope beto manisa bantangu na betu yai na ndinga kikongo na mbanza kindu ya kebwala kimfuma kizunga manyema wapi kisolu musi salamaka ve na kutala bampasi ankangu kena kumona bilumbu yai sabna mambu ya alo alo na dibanza kimvuka na zina aprodeped ba alo alo mingi Vodacom Orange avona pe Airtel ya kileka ya unde kena kuwakana mbote mbote ve na nima kutambula mukanda musa kubokota na bau pesa maka na banzo nyoso tatu yai ya betme katona kutanga ya alo alo na nyoso bake na kulomba tiba kompani yai kubongisa bisol na bu. Na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantango na betu na njinga kikongo ya kileka betme vutula be matundo mingi be fonsi matilu salusu na njila machini ya vwana kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala Billy Landry Beto ya vwana pe Alengoy pe beto konsomusier Afrika beme katona kulanda yao ya fwana kanantola kinzonzolo, mivutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai, ya kile kanadisungolo, beke na kuzabayau, ya jid mistake bilandang kumar.